An ikaduha nga surat ni Juan. Tikangan usa nga tigurang han singbahan, ngadto han minahal nga ginang nganan iya mga anak nga akon hinihigugma hin tinuod, ngan hinihigugma liwat han nga tanan nga nakilala han kamatuoran, kay magpapabilin ha aton ang kamatuoran ngan mag-uupod ha aton hakadayunan. Tagan unta kita han Dios nga amay ngan Hesukristo nga anak han amay, han grasya, kaluoy, ngan kamurayaw, ngan maaton unta ini didahang kamatuoran o gugma. Dako an akon kalipay han paghibaro ko nga nag-uukoy didahan kamatuoran an pirahan imo mga anak. Sugad han iginsugo haaton han amay. Sanglit, hinigugma ko nga ginang, nangangamuyo ako haimo nga maghigugmaay kita nga tanan. Diri ini bag-o nga sugo nga akon ginsusurat haimo, kundi dinhina ini haaton tikang pa hatinikangan. Amo ini ang sugo nga akon hinanabihan nga kinahanglan magmasinugtanon kita han mga sugo han Dios. Amo ini ang sugo, sugad han iyong atanan hinbatian tikang pa hatinikangan. Kinahanglan maghigugmaay kamo haiyo kinabuhi. Nakaluob na han bugos nga kalibutan indamo nga mga buwaon nga magturoddo nga diri nagtutugan nga Hesukristo na himo nga tao ngan kinmanhi hakalibutan. Malimbong ngan kaaway ni Kristo insugad nga tao. Sanglit pagbantay kamo base diri mawara haiyo an iyo ginkabudlayan, kundi makarawat niyo an bugos nga balos haiyo. Ang Dios waray didahan tao nga diri nagsusunod han pagturunan ni Kristo, kundi nagsusubrahin pagtudduhini nga pagturunan. Kundi an amay nga nananak aadaha iya nga nasunod han pagturunan ni Kristo. Sanglit kun may makadaha iyo nga diri magtudduhini nga pagturunan, ayaw hiya karawata ha iyo balay. Ayaw ngani paghataga iya hing katahuran. Kay an maghataga iya hin katalahuran, naihimo nga kabulig han iya magraot nga mga buhat. Damo paunta an akon isurumat ha iyo, kundi gabay ko ini diri ipaagi hin pagsurat. Lugod naglalaom ako nga makaduaw ngan makaghimangraw ako ha iyo, base mahingpit an aton kalipay. Nangungumusta ha imo an mga anak han imo hinigugma nga bugto nga babay.